Suomalaiset ja Suomen ystävät, tasavallan presidenttinä ollessani on minulla ollut tapana vuoden ensimmäisenä päivänä tervehtisin radion välityksellä kansaamme luoda lyhyt katsaus olojemme yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tällä kertaa täytyy minun luopua tästä, sillä mielemme täyttää nyt vain yksi ajatus, isänmaamme ja kansamme pelastaminen hyökkääjän käsistä, joka on tunnetut kyntensä iskenyt valtion ruumiiseemme. Vanha imperialistinen Venäjä, joka kautta historiamme on ollut Suomen kansan uhkana, on taas paljastanut vanhat vaistonsa ja ilman pienintäkään syytä hyökännyt maahamme. Venäjän tsaarivalta on kukistunut, mutta imperialistiset harrastukset näkyvät jääneen perinnöksi sen nykyisillekin vallanpitäjille, vaikka heidän oppi-isänsä Lenin julisti valtaan noustessaan toteuttavansa tsaarin vallan alueella kansojen itsemääräämisoikeuden. Se on kumminkin käytännössä jäänyt sanoiksi. Aluksi tosin ne kansat, joilla oli kansallista kuntoa nousta oikeuksia valvomaan, saivat itsenäisyydensä. Mutta nyt katsoo Neuvostoliitto olevansa kyllin vahva vaatimaan itselleen vaikutusvaltaa niissäkin maissa. Sellainen vaatimus, vaikka aluksi varovaisessa muodossa, tehtiin myös Suomelle. Vuosisatojen kokemuksesta tajusi kumminkin Suomi, mistä oli kysymys. Rauhaa rakastavana kansana se koetti kumminkin saata meille esitetyt ehdotukset neuvottelujen kautta sovitelluiksi, mutta Neuvostoliiton näennäiset ehdotukset osoittautuivat vaatimuksiksi, joilla Suomen oma turvallisuus ja etu tahdottiin syrjäyttää. Neuvostoliitto, kuten tunnettua, esitti vaatimuksensa Leningradin turvallisuuden varjolla, mutta todellisuudessa oli kysymys Suomenlahden ja Petsamon vuonon liikeyhteyksien määräämisvallasta ja Suomen puolustusmahdollisuuksien heikentämisestä Suomenlahdella, Karjalan kannaksella ja Petsamossa. Mistään Leningradin turvallisuudesta ei todellisesti voinut olla kysymys, sillä jo Tarton rauhassa oli sovittu, ettei Suomi saa linnoittaa Leningradin laivaväylän varrella olevia saaria ja Leningradin lähetystä olevaa ranta-aluetta, eikä myöskään Suomelle kuuluvaa Kalastajasaarennon aluetta Petsamossa. Neuvotteluissa myönsivätkin Neuvostoliiton edustajat nämä takeet riittäviksi Suomeen nähden, mutta vaatisivat lisätakeita, ettei jokin suurvalta voisi käyttää hyväkseen Suomen aluetta mahdollisessa sodassa Venäjää vastaan. Tämäkin oli kumminkin tekosyy, sillä Suomi on aina avonaisesti sanonut, että se haluaa pysyä syrjässä suurvalteen välisistä ristiriidoista ja puolustaa itseään jokaista vierasta valtaa vastaan, joka pyrkii sen suverenisuutta loukkaamaan. Venäjän hyökkäys Suomeen neuvottelujen ollessa vielä keskeneräisenä ja sen toimittama kommunistisen hallituksen määrääminen valloittamattomalle maallemme osoittaa, että se oli päättänyt vallata ja samalla bolsevisoida maamme, kun sen vaatimuksiin ei sellaisinaan suostuttu. Maamme oli kumminkin siinä määrin varuillaan, ettei Venäjä päässyt meitä kokonaan yllättämään, vaikka välillämme on yli 1000 kilometrin pitkä linnoittamaton raja, jonka yli se hyökkäsi heti lukuisissa kohdissa, välittämättä vähääkään niistä sopimuksista, joita sen kanssa olemme tehneet, muun muassa keskinäisten erimielisyyksien ratkaisusta rauhanomaisin keinoin. Häikäilemättömästi se hyökkäsi heti myös lentokoneella pääkaupungin ja muiden asutuskeskuksien kimppuun, murhaten lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä. Näillä teoillaan Neuvostoliitto paljasti kumminkin heti kaikki tarkoitusperänsä ja kokosi yhteen rintamaan koko Suomen kansan, jonka kansallinen itsetunto ja veriin painunut vapauden rakkaus on itsenäisyydemme aikana vuosi vuodelta yhä lujittunut. Kansamme puolustustahto on ehyt ja jakamaton. Eduskuntamme on yksimielisenä laatinut lakeja, jotka osoittavat sen kaukonäköisesti ottaneen huomioon maamme vaaranalaisen aseman. Maanpuolustustyöhön eivät ota osaa ainoastaan miehet, vaan myös naiset, joiden uhrautua monipuolinen toiminta on erittäin suuriarvoista. Tämä naisten osuus on nykyään entistä huomattavampi, kun se siirtoväkenä ja sen vastaanottajina ovat uskomattomalla alttiudella ja tyyneydellä mukautuneet molemmin puolin uusiin olosuhteisiin. Tänä kansamme suuren koettelemuksen aikana on meillä lohdutuksena keskuudessamme ilmenevä alttius ja yhteistunto. Tuntuu siltä, kun Suomen kansa nyt vasta suuressa hädässään olisi löytänyt itsensä. Ja siitä on meidän syytä iloita. Uhrimieli, jota nyt kaikkialla tarvitsemme, on korkeaa jumalallista alkuperää. Uhrata työnsä ja varansa lähimmäisen hyväksi on suurta, mutta uhrata itsensä, elämänsä, maansa ja kansansa puolesta on vielä paljon korkeampaa. Pari viikkoa sitten oli minulla tilaisuus radiossa tervehtää puolustusvoimiemme ylipäällikköä, upseeristoa ja miehistöä, ja esittää koko kansamme kiitollisuus miehille, jotka eri asemissa seisovat kotiemme ja koko isänmaan suojana. Nämä kaksi kohtalokasta viikkoa, jotka sen jälkeen olemme eläneet, ovat antaneet omalle kansallemme ja koko maailmalle uusia totistuksia puolustusvoimiemme taistelukunnosta, kestävyydestä ja ennen kaikkea siitä yksimielisyydestä ja alttiudesta, jota he maalla, merellä ja ilmassa ovat osoittaneet. Kansan puolesta esitän ketään erittäin mainitsematta, ketään unohtamatta, kaikille maanpuolustajillemme uudelleen syvän kiitollisuuden sankarillisesta miehuudesta. Tämän saman osaa ottavan kiitollisen tervehdyksen esitän myös sairaaloissa oleville rintamamiehille, joiden olen todennut miehuullisesti kantavan kovaa kohtaloaan, alituisesti muistellen tovereitaan, jotka ovat rintamilla. Mutta ennen kaikkea hiljennymme tekemään kunniaa niille monille, jotka ovat uhranneet nuoren elämänsä yhteisen isänmaamme puolesta. Ja teitä, äidit, isät, puolisot, lapset, veljet ja sisaret, jotka kotiaskareissa suoritatte raskasta osaanne tänä kohtalokkaana aikana, tervehdän osanotolla tietoisena siitä, että te jokainen käsitätte, että nyt on kysymys kansamme olemassaolosta ja sen tulevaisuudesta, josta me kaikki olemme vastuussa. Suomen ystävät. Me olemme iloksenne saaneet kokea, että koko maailman myötätunto on meidän puolellamme. Se ei ole ilmennyt vain sanoina, vaan myöskin tekoina. Me olemme saaneet runsaasti lahjoituksia yksityisiltä, yhdistyksiltä ja muilta järjestöiltä. Myöskin vapaaehtoisia eri maissa ilmoittautunut halukkaiksi puolustajien riveihin. Näinä päivinä saa vihollisemme jo tehdä tuttavuutta vapaaehtoisten joukkojen kanssa, joita elähyttää sama vapauden rakkaus, jonka puolesta me taistelemme. Kansainliiton useat jäsenvaltiot ovat myös ilmoittaneet olevansa halukkaita avustamaan. Ja ennen kaikkea läheiset naapurimme, joiden kohtalon yhteys meidän kanssa on läheinen, ovat lämmenneet asiallemme. Useita ambulansseja on muun muassa saapunut Pohjoismaista ja muualtakin maahamme. Ulkomailta olen saanut lukuisia kirjeitä, joissa ihastellaan kansamme kuntoa ja rohkeutta. Näistä kirjeistä käy selville, että ulkomailla täysin käsitetään, ettemme taistele vain oman vapaudemme, vaan koko Pohjolalle ja muille sivistyskansoille yhteisen vapauden puolesta. Varmaan ovat myöskin arvoisat radiokuuntelijat lukeneet näinä päivinä sanomalehdissä julkaistun Skandinaavian johtavien kulttuurihenkilöiden voimakkaan vetoomuksen Suomen puolesta. Kaikki tämä on rohkaisevaa meille suomalaisille, mutta sanomatta on selvää, että tilanteen nopea ratkaisu vaatii aktiivista apua rintamille, joilla vain voitaan häikäilemättömän hyökkääjän kauaskantoisia tarkoitusperiä todellisesti torjua. Mutta valitettavasti ei tämä rintama ole uutta vuotta aloittaessaan ainoa sotanäyttämä Euroopassa. Tätäkin tuhoisampi, vaikka mittasuhteeltaan tasaväkisempi suurvaltojen välinen sota on yhä käynnissä maanosassamme. Merellä, maalla ja ilmassa, tuhoten rajattomasti ihmishenkiä, aineellisia ja kulttuuriarvoja. Näiden surullisten näkyjen edessä joutuu huolestuneena kysymään, eivätkö vanhojen sivistysvaltioiden valtiomiehet voi löytää inhimillisempää tietä keskinäisten riitojensa ratkaisuun? Tai jos tämä on mahdotonta, eivätkö puolueettomat vallat voi saada ääntään kuuluville, että tämä valtakuntia köyhdyttävä ja kaikkia elämän arvoja tuhoava sota saataisiin lakkaamaan? Silloin, jos Neuvostoliiton vallanpitäjät eivät senkään jälkeen halua tietää, kenen kanssa on Suomen sodasta rauha tehtävä, voitaisiin yhteisvoimin osoittaa Venäjälle paikkansa, joka sille oikeutetusti kuuluu. Mutta nykyoloissakaan ei Suomi tule heittäytymään unelmien varaan, vaan tulee tekemään kaikkensa, ettei sivistyneen maailman tarvitsisi nähdä heimokansojemme Itä-Karjalan ja Inkerin kohtalon uusiutuvan meidän kohtallamme. Arton rauhan yhteydessä annetussa pöytäkirjassa lupasi Neuvostoliitto nimittäin Itä-Karjalalle verrattain laajan omakielisen sivistys- ja itsehallintoautonomian omine kansanedustuslaitoksineen ja Inkerin väestölle myös sivistysautonomian ja omakielisen kuntain hallinnon. Näitä lupauksia ei ole kumminkaan toteutettu, vaan sen sijaan on osa näitä heimolaisiamme siirretty vähitellen hajalleen suureen itään, missä ne yksinäisinä jäävät ainiaksi henkisesti irtolaisiksi, kunnes tuhoutuvat tai sulautuvat ympäristöönsä. Me suomalaiset suremme heidän kohtaloa ja taistelemme koko voimallamme, ettei meidän osaksemme tule sama kohtalo. Toivomme hartaasti, ettei Pohjoismaiden johtavien kulttuurihenkilöiden julkilausumassa oleva ajatus, että Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen uhkaa kuolema koko Pohjolan vapautta sekä henkistä ja taloudellista kulttuuria, pääse toteutumaan. Me uskallamme toivoa, että todellinen vapauden ylevä kaipuu ja uhrimieli ulottuu yhä laajemmalle, kuten monista lausumista ja taloudellista uhrauksista hyväksemme olemme saaneet kokea. Me emme halua vedota erikseen osuuteemme yleismaailmallisessa kulttuurissa, mutta me vetoamme siihen uhrivalmiuteen, jota koko kansamme osoittaa puolustaessaan yhteisiä sivistysarvoja. Samalla kuin kiitän Suomen ystäviä saamastamme moniaisesta avusta, toivotan kiitollisena onnellista uutta vuotta omalle kansallemme, joka teoillaan on osoittanut, että se ansaitsee edelleen itsenäisen aseman sivistyskansojen joukossa. Jumala, maatamme ja kansaamme nyt alkavana vuotena ja aina suojatkoon.